Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Перед мікрофоном Іваницький Сергій. Розпочинаємо вранішню катехезу. Я вітаю отця Міхала Бранкевича. Слава Ісусу Христу, отче.
Навіки слава.
Що ж, сьогодні поговоримо про блаженство. Так, це...
Ми говорили о святих, правда, але треба знати, що блаженство є, як би, певно, визначником святості.
О, так. Яким чином ми будемо святими, якщо будемо пригніченими, голодними, якщо будемо переслідуваннями,
плачучими? Я можу сказати, що блаженство вказують... Ми, зрівняючи життя конкретних людей, котрих ми хочемо вчинити, оголосити святими, ми зовсім определяємо, наскільки їх діяльність, їх життя було близьке евангелічному ідеалові. А блаженство – то є такий евангелічний ідеал. Можна сказати... Блаженства są to blaženstva i sama cała nagonna propowiedź, to jest 5, 6, 7 głowa w Ewangelii Matwieja, cała nagonna propowiedź jest pewnym obrazem idealnego człowieka. Bo w tej nagonnej propowiedzi baczymy nie tylko blaženstva, ale na przykład te takie duże kontrowersyjne słowa, jeśli kto to udaje ciebie. Одну щоку надстав йому і другу щоку. Хто може це зробити? Правда? Якщо ми слухаємо тих слів, одразу говоримо, я не Христос, я не святий. Одразу говоримо. Я не надставлю другі щоки. Так що церква, якщо хоче когось оголосити святим, вона зрівняє його життя з евангелічним ідеалом. Евангеличний ідеал, то є, між прочим, також і блаженство. Як гдиби блаженство і ціла нагона проповідь, яка, як гдиби, збирає в місто всі ті черти, які найбільш відрізняють нормальних, звичайних людей від людей надзвичайних. Треба, можна було би задуматися над феноменом святості. Ну, я думаю, що святих людей є дуже більше, ніж маємо оголошених в... в тим в оголошених офіційно в церкві. Святих є більше, але ми певних святих представляємо не тільки як приклад, але зовсім як людей, в житті котрих можливе була реалізація евангелічних ідеалів. Людей, котрі жили так, якби Евангелія була можлива. Так що тутай блаженства для нас можуть бути таким тестом святості. Якщо хочеш якусь людину оголосити святою, зрівняй її життя, її висловлення, то, що вона говорить, то, що вона чує, то, що вона реалізує в своєму житті з тими блаженствами, о котрих сьогодні хочемо поговорити. Тих блаженств є 8, і вони в літературі християнській, в діях отців церкви і в патрології займають місце центральне, можна повідати, одне з головних місць. Другим таким місцем, яке дуже часто буває коментоване, то є, наприклад, молитва «Отче наш», але також і інне місце. Ale blaženstvo jako pewien kanon chce nam pokazati to, co jest najbliższe, ważliwe dla ludyny, o której możemy wskazać, że ona wydryzniajeca, że w tej ludynie jak gdyby możemy odczuwać prisutność samego Jezusa Chrysta. Bo jedyna rzecz pewna, możemy wskazać, że Jezus Chrystus jak gdyby swoim życiem, swoją misją, swojej prisutności, on jedyny, jak który wypełnił błażeństwa. Którym zrealizowali z błażeństwa, można tak wskazać. To jest Jezus Chrystus. Tak że tutaj to możemy wskazać o Jezusie Chrystie. Що в Ісусі Христі це блаженство виповнились. Якщо виповнились Ісусі Христі, який був людиною і який відрізнявся від нас тільки тим, що був без гріха, то чому в нас не можуть не зреалізуватися? Маємо можливість звільнитися від гріха через самого Ісуса Христа, котрий свою жертву на Христі дає нам свободу, свободу від гріха. Але повертаючись до самих блаженств, те блаженства, котре ми читаємо в Евангелії Матфія, святого Матфія, апостола, мають певен, мають свою глибину з одної сторони, а з другої сторони вони дуже, дуже потрібні і важливі для нашого християнського життя. І важливо, щоб ми те блаженства добре розуміли. Може, то нам допоможе бачити, чого нам ще бракує в тим такому ідеале бути християнином. На початку я хотів би прочитати те блаженства, що ми собі є згадали. А потім постараємось похилитись над ними, споглядаючи на них з різної точки зріння. З Евангелії według святого Матфія. Побачивши ж народ, зійшов на гору, і коли він сів, підійшли до нього його учні, а він, відкривши уста, почав навчати їх. Блаженні в Богі духом, бо їхнє царство небесне. Блаженні тихі, бо вони успадкують землю. Блаженні засмучені, бо будуть утішені. Блаженні голодні та спраглі справедливості, бо вони наситяться. Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя. Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Блаженні переслідувані для праведності, бо їхнє царство небесне. Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити та виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради. Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Так, бо переслідували пророків, які були перед ними. І тут початок є з тих, потім є слово о тим, що ви сіл землі, ви світло для світу. Чині Ісус Христос, виговорюючи блаженства, показує нам певну дійсність, котра повинна зреалізуватися в нашому житті і котра поможе нам бути сілю землі і поможе нам бути світлом світу. Саме цікаве з того, що Ісус Христос виговорює ті слова для натовпу, чи перед багатьма людьми. Приближились до нього його учнів. То не були слова, котре Ісус Христос скерував до вибраних. Некоторі думають, що блаженство предназначене для монахів, для священників, для духовних осіб. Але блаженство є то певен образ, котрий Господь хоче представити кожному, щоб кожен мог задуматися, чи може не є заклад вибраний, щоб те блаженство реалізувати в нім. Те блаженство керує церква до нас пару разів до року. І за кожним разом те блаженство, як диби, питають нас, чи ти би хотів бути людиною, яка реалізує це слова. Само слово блаженні вже нас, як диби, привлікають. Хто то є блаженний? Блаженний є цей, котрий чує себе в якийсь там спосіб добре, чує себе щасливим. Ніхтори переводять, що блаженний, то можна було би зрівняти слово щасливий. Щасливий. Блаженні, то слово нам показує з другої сторони, що то показує на певен стан духа, в котрим ми висловляємось в спосіб позитивний на темат того стану духа, який ми маємо. Благословенний є інше слово, правда? blagoslavit. Slavit to znaczy wieliczaje Boga w dobrych słowach, żeby wyrazić pewną wdzięczność za ten stan, który ty masz. I ty blażenny, szczęśliwy, ty ludyna, która jest wdzięczna tomu, że jesteś w Bogi duchom. I tutaj pojawia się pierwsze blażeństwo i to w Bogi duchom jest słowo, które od razu pokazuje nam pewien zamysł Boży, który nie pokazuje tylko w Bogu w sensie materialnym. Bo bardzo baczyć w tym pierwszym błogosławieństwie to, że ty, którzy dzisiaj Bogi je, będą kiedyś w Carstwie Niebieskim. Bo kiedy my pierwsze to błażeństwo czujemy, od razu nam przypomina się pewna prytcza z Ewangelii, którą Jezus Chrystus przedstawił, o tak zwanym bogatym i Lazar chyba tak nazywał się, da. Zresztą był biedny Lazar, który kormił się resztkami padającymi ze stołu bogatych, i on pomer i był przyjęty na lono Abrahama, czyli można powiedzieć do Carstwa Niebieskiego. Od razu, kiedy słyszymy to pierwsze błażeństwo, nam jak gdyby nam od razu przychodzi do głowy ta prytcza o ubogim Lazariu i bogatym, nawet nie nazwanym po imieniu. Bahaczu, który jeden i drugi pomer, jeden papał na lono Abrahama, a drugi papał gdzie? W ad. I czemu papał w ad? Tomu, że to był bogaty. A czemu ten papał w Carstwo Niebieskie? Bo tomu, że to był biedny. Taki jest pierwszy wysnowok z tego, na boby wniesty, ale to nie jest jak gdyby prawilne spoglądanie na tę historię. Wracając do Lazara i Bachacza, pierwsze to, co jest najbliższe, ważliwe jest w tym, że Lazar był ludyną, która w pokorny sposób przyjmowała swoją dolę. Która była ludyna, która nie miała pretensji do Boga, że ma takie parszywe życie, można tak skazać. Niektórzy by nazwali takiego biednego Lazaria kim? Nieudacznikiem. No, dzisiaj w dzisiejszym świecie to nie jest popularna, forma przeżywania. To jest po prostu nieudacznik. Nikt nie chce być nieudacznikiem. Ale to jest pewien typ ludyny, która w swoim sposobie życia pokazuje pewną pokorę. On pokino przyjmuje tu dolu, który obwin przeżywa. Jaka była przyczyna tego, że on jest biedny, nikt to nie mówi. Ale ten stan, w którym więc znajduje się, on przyjmuje spokojno. I w tym jest pewna forma błażeństwa. Bo ten spokojny, pokirny sposób spoglądania na dziejsność pokazuje jemu przede wszystkim fakt, że jego życie nie jest zależne od jego zusili, ale jego życie jest zależne i skuczycielne od Boga. Jeśli Bogu zachoczy się, jeśli Bogu spodoba się, on będzie bogaty. Jeśli nie spodoba się, będzie biednym. Ale w jednej i w drugiej postawie on może znajdzie spokój i jakiś radość i jakieś szczęście. Można byłoby wskazać, że to jest to postawa aspołeczna, bo nie przyzwaje ludyny do tego, żeby ona była aktywna. No tak, można tak wskazać, ale to jest zupełnie druga sprawa, bo dla niektórych ludzi rola, jaką mają to do spełnienia, na przykład jest rola takowo Lazara, takowo biednowo. On ma do spełnienia, ma pewną zadaczę w swoim suspilstwie. I ta zadacza w suspicji powinna być w jakiś tam sposób wyrażona. Także tutaj blażenny, bo w Bogi, ale w Bogi duchom, to znaczy ludyna, która nie ma pretensji. Ludyna, która swoje życia w pełności związuje з главною причиною життя, з главним тим, котрий о тим житті рішає. Якщо йому сподобалося вчинити мене бідним, то я буду бідним. Якщо йому сподобалося вчинити мене святим, я буду святим. Якщо йому сподобалося вчинити мене багатим, я буду багатим. Але в кожному з тих станів найважливіше є, щоб чи багатий, чи бідний, чи святий, він в якийсь там спосіб відчував, що його стан є залежний від Бога. Дlatego в Богі називається, наприклад, в Богім, тому що він не має ніяких матеріальних забезпечень, не може трактувати себе Богом, може своє життя тільки і виключно називати життям залежним від Бога. То є теж така цікаве названня, що ми людину немаєнтну, людину бідною називаємо в Богім, тим, котрий є повністю залежний від Бога. І потрібно є нам, щоб ми бачили таких людей, що народили в нас, наприклад, відчуття певного співчуття для тієї людини, щоб ми також могли бути людьми, котрі можуть ділитися своїм майном, яке мають, щоб не згромадили того майна і тих благ всяких земних ісключительно для себе, щоб мали кому дарувати те свої блага, ділитися тими благами. І можна ділитися з вбогими, з тими людьми, котрі не мають жодного забезпечення, матеріального забезпечення. І блаженні такі вбогі духом. І тут теж є то важне, щоб ten духовне вбогість добре розуміти. Бо духовна вбогість то є певна форма нашого признання до того, що все, що ми маємо, чим ми в тому житті використуємо, не є нашою власністю. Що є то не наша власність. Є то власність самого Бога, бо Он нам дав конкретні блага і інтелектуальне, і матеріальне, щоб ми могли в тому житті є найкращий спосіб могли використати. Dlatego w Bogu Duchom to też jest ludyna, która nie baczy nijakich swoich zasług, nijakich swoich cenności. Ludyna, która nie przedstawiaje sobie jako dżerło mądrości, bogactwa czy życia. Ludyna w Boga to jest ludyna, która przede wszystkim odczuwa, що все, що кожного дня отримує, є великим даром Бога. І що тих дарів Божих є багато. Єдина річ, яка нам перешкоджує в спосіб гармонійний з тими дарами справлятися, то є то, що ми часами вважаємо, що ми краще знаємо, як ті дари використовувати. І дуже часто використовуємо ті дари, які са не нашу власністю, до того, щоб себе представляти і чинити все на свою славу. Є така певна форма ідолопоклонства, котрим на першому місці ставляємо самих себе. Также в Богі Духом то є та особа, яка не ставляє себе на першому місці. В Богі Духом то є та особа, яка признає, що є хтось, хто є цінніший, хто є потужніший від мене. В Богі Духом то є той, котрий розуміє, що все, що він має сьогодні, є певним даром, котрим він повинен в спосіб добрий використати. Може ділитися, а може використати на блага других людей. Боги Духом то є така людина, котра є вдячна. Вдячна за кожне благо, яке отримує від свого Творця. Так само, як Лазар, котрий кормився рештками, падаючими зі столу богача, був людиною, котра була вдячна Богові за те рештки, котре падають зі столу богача. Треба бути направді покорним, щоб бути задоволеним в такому стані, на стані життя. My podchodzimy do życia w taki sposób trochę różny, stawiając duże wymagania od tego życia, żeby nam nie było chłodno, żeby nam nie było mokro, żeby my mogli dobre pracować, wypoczywać i tak dalsze, żeby mogli w sposób racjonalny kormitis, żeby my mogli żyć zdrowo. To zdrowie to jest ten jeden też z fetyszy współczesnego świata. Wszyscy sobie bażają zdrowia, bo zdrowie jest pewnym, jak gdyby też pewnym nieobchodzimym stanem naszego ciała, które może nas napełnić pozytywnymi wyczuciami. Kiedy ty czujesz, że nic to ciebie nie boli, że wszystko pracuje w sposób taki, jaki powinno pracować, że wszystko możesz wykorzystywać na swoje zadowolenia i zawsze zobaczyć siebie jako ludyna, która jest uspiszna, która jest zabezpieczona, której niczego nie brakuje. To są pewne ideały w tym świecie, ale to wcale nie oznacza w bogości. Bóg i ducho to jest ludyna, która jest gotowa na każdą formę przeżywania. Koniecznie, Bóg nie chce, żeby wszyscy byli biednymi. W tym świecie trzeba, żeby było bardzo ludzi także i mających pewne majno i materialne blaga, ale sami pamiętajmy, że ci, którzy obdarowani bardzo, mają także możliwość pomnożować to bogactwo. Zarazem przypominaje się pritcha o talentach, duże znana pritcha. Tylko tym samym ciekawy jest początek, że Bóg, znaczy gospodar dał jednemu 5 talentów, drugiemu 3 talenty, trzeciemu 1 talent, w zależności od ich możliwości, w zależności od ich jak gdyby sposobności do tego, żeby pomnażać te talenty. Jeden jest bardziej zdolny, drugi jest mniej zdolny i ta różnica między 5, 3 i 1, że jednemu dał 5, drugiemu 3, drugiemu 1, oznacza, że ten, który obdarowywał tymi talentami, dużo dobrze znał tych, których obdarowuje. I znał, że ten, któremu daje 5 talentów, on ma możliwość te 5 talentów dobrze wykorzystać. Temu, który daje 3 talenty, ma możliwość dobrze wykorzystać te 3 talenty, a temu, który daje 1 talent, ma maksymalną możliwość, żeby 1 talent rozmnożyć. I to jest właśnie przyjęcie Bożej woli i woli tego gospodara, jako ten, który przyznaty się, że win krasze znaje, co mnie potrzebne jest do tego i z kilkim mi jest potrzebne do tego, żeby jak mu najkraszcze mógł wykorzystać swój potencjał. Bóg i duchom to jest ta ludyna, która takoż czuje, że nie znaje sobie do końca, że jest ktoś, kto mnie bliższe znaje i on obdarowuje mnie tym, co jest najbliższe potrzebne mnie do mojego życia. I czemu ten ostatni, który pouczył Adin Talant, nie rozmnożył jego, tylko zakopał w ziemi, to muszę on abidził się na to, że drugi je pouczyli bolsze, czym win. I więc nie był w Bogim duchom, był bogatym duchom, bo on uważał, że on może wczynić i bliższe. To są te nasze przedstawienia o nas samych, że my sobie przedstawiamy nas samych jako ludzi, którzy mają nadzwyczajne zdolności i tymi nadzwyczajnymi zdolnościami mogą zawojować cały świat. I z kich nieszczęścia jest w tych rozczarowaniach, jakie ludyna przeżywa, bo akurat ta mria, którą win maw, nie pozwoliła jemu zrealizować się w jego życiu. Czemu nie pozwoliła? Bo się winowaty wokół, a nikt nie zadaje sobie pytania, czy ty dziśno ludyna, która ma talent, żeby być na przykład wielkim aktorom, wielką śpiewaczką, czy wielkim menadżerom, czy wielkim jurystom, czy wielkim wraczom. Czyli pewnymi profesjami, które dają prestiż. Prestiż, słowo magiczne, w tym świecie istniejące, które strasznie zniewoluje ludzi. Słowo prestiż od razu paralizuje ludzi. Każdy chciałby mieć prestiż. żeby drugiego uważali i pokłaniali się mu, bo on jest wielkim lekarzem, bo on jest wielkim nie znają kim tam, nadzwyczajną ludyną. Nikoli my nie zadajemy sobie pytania, czy to disno jest to, co jest mi potrzebne. Nikoli nie zadajemy sobie pytania, czy w ten sposób możemy swoje życie w sposób harmonijny rozwijać. Więc w Bogu i w duchom to jest jedyna świadoma. To jest jedyna świadoma. Swoich ograniczeń, swoich możliwości. Ale tego, że w Bogu i duchom to jest jedyna świadoma, kto jest moim gospodarom. Kto znaje mnie kraszcze? Bogi duchom to jest też ludyna, która w swoim życiu staje przed Bogiem w pokorze i mówi: Boże, Ty kraszcze znajesz, co dla mnie jest najkraszcze. Daj mnie zrozumieć, jaka jest Twoja wola, żeby ja mógł dobrze wykorzystać te dary, jakie ty mi dajesz. I kiedy ty poczujesz, że wypełniasz tę wolę Boga, kiedy ty czujesz, że ty jest ludyną, która na harmonijny sposób wyczuwa w swoim życiu, że to czyni wszystko, co najważniejsze do tego, żeby w swoim życiu być i czuć siebie szczęśliwym, w ten moment możesz nazwać, że Carstwo Niebesne jest dla Tebe. Carstwo Niebesne jest to przede wszystkim możliwość wyczucia w naszym życiu prisutności samego Boga, bo Carstwo Niebesne to jest przede wszystkim wyczuwanie prisutności Jezusa Chrystusa, tego Jezusa Chrystusa, który chce napełnić nasze serca przede wszystkim głęboką pewnością naszej zależności od Boga, ale tej zależności, która powinna być przyczyną naszej radości, zadowolenia, szczęścia. Ważenny w Bogu duchom to jest ten, który, tak jak święty Jan Chrzciciel, umieszczał siebie, żeby Jezus Chrystus mógł wzrostać. Bogi duchom to jest ten także, który daje możliwość Jezusu Chrystu w pełności zapanować nad tymi moimi zdolnościami i sposobnościami. Bogi duchom to jest też taka ludyna, która daje maksymalny sposób miejsce na działania Bożej Błogodacji i Jezusa Chrysta w jego życiu. I taka osoba ma szansę, że poczuje w swoim życiu prisutność tego, który jest najbliższy, bliski Bogu Ojcu, samego Syna Bożego, który w sposób idealny znał i mógł baczyć i mieć jedność z Ojcem, Ojcem Niebieskim. Tak, że, drogie bracia i siostry, sami baczycie, że w Bogu duchom to nie jest stan materialny, to jest pewien stan duchowny.
Otcze, a od jakщо дозволите, скажіть, будь ласка, ну якщо, а за Фомою Аквінським це так, да? Він писав, пояснюючи віру, що віра це є передсмак того блаженного стану, який матимемо в Царстві Небесному. Отже, маємо бути вже щасливими, якщо з нами щось погано відбувається, так, але ну, це рідко можна побачити радісну людину, яка радіє, коли з нею якесь горе.
Можна було би запитатися, що нас чинить нещасливими, правда?
Власне.
Найчастіше нас чинить нещасливими брак реалізації тих з наших намірень, котрі ми маємо, котрі ми вважаємо, що повинні нас вчинити щасливими. Наприклад, я собі представляю, що я буду щасливий, котрий буду багатий. Не буду мати ніяких ограничень. Да? Ty każdego dnia czujesz, że ty nie budujesz, czy bogatym czyni ten stan ciebie nieszczęśliwym, bo ty nie realizujesz się.
Prawda? Namierie, tak.
Mnie tutaj podoba się takie duże zrównanie z Kaligulą. Kaligula to był car, prawda?
I
bożywilny car. A przede wszystkim mnie tu podoba się, że był taki znany pisatel francuski egzystencjalist Camus,
który... U nas każeć Camus.
Камю, правда, котрий написав таку п'єсу Калігула. І в тій п'єсі Калігула показує Калігула як людина, котра ма все. Ма багатство, бо є царем римським, правда? Ма повну владу і може робити, що хоче. І він робить, що хоче. Він реалізує себе, що хоче. На кінці тієї п'єси є така характерна сцена, що він, досвідчуючи все, досвідчуючи, значить, в своєму житті, виповняючи всі свої, як би сказати,
забаганки,
правда? То, що він хоче, так. Правда? Він, оказується, чувствує себе пустим, незреалізованим.
Як еклезіаст,
так. І więc то показує нам, що найчастіше ми буваємо нещасні в місті такі прості причини, що маємо часами не так поставлені наші очікування і вимагання, які ми маємо. Якщо маєш то очікування, що будеш зреалізувати, будучи геніальним священником, котрий буде проповідувати багато, і всі будуть тебе слухати, і всі будуть приходити товпами на твої проповіді, ну, в такій ситуації, якщо тего очікуєш, а то не реалізується в твоєму житті, є нормально, що ти незреалізований, нещасливий і сфрустрований, то значить незадоволений. І Бог запрошує нас до того, щоб ми те свої очікування при зовсім залишили. Щоб ми оцінювали свої можливості на міру своїх, щоб ми слухали самих себе, бо в нас є теж відповідь на наше очікування. Бог записав в наших серцях то покликання до... Бо я думаю, що кожен з нас ма певні здібності, щоб бути хорошим лікарем, хорошим співаком, хорошим актером, хорошим священником, хорошим журналістом. Правда? І наша задача є знайти в собі це всі здібності, але найважливіше є, щоб ми ті здібності не пробували реалізувати на самих себе. Бо якщо ти хочеш всі здібності, які отримуєш, використати тільки на свою славу, то раніше чи пізніше сам переконаєшся, що то не дає такій радості і щастя. Господь хоче, щоб ми були щасливими, бо реалізуємо наше життя на славу Бога, так. Того, котрий нас сотворив.
І коли це переконання у нас є, навіть коли ми страждаємо, так. Все одно ми радіємо.
Так. Що ж більше можна доказати, договорити до того? Нічого більше.
Ага. Ну, просто мені завжди було цікавим, да, от таке відчуття Ісуса Христа, який йде на Голготу, і там його б'ють, опльовують, він під тягарем Христа падає. І цікаво, виходить, що тоді він був щасливий.
Я в сотні разів вже повторяв ten приклад, правда, о тим, що п'єта Михайла Аньола, Мікеланджело, показує лицо Ісуса Христа улыбающийся. Помершого.
Коли він лежить
на руках Пресвятої Діви Марії. Он улыбається. Чому? Тому що був щасливий. Щасливий, віддаючи своє життя для другого. Ми можемо своє життя, дорогі браті і сестри, віддавати для других.
Аж захотілося на п'єту подивитися.
А подивись, але не побачиш лиця, то треба мати спеціальний знімок згори, бо то та голова Ісуса Христа є відхилена. Але можна побачити. В ніяких знімках є то.
Цікаво, хто з богословів підказав це Мікеланджело?
Не знаю. Може Мікеланджело був на тилі геніальний, що сам то відчував.
На цьому ставимо трьокрапку. З отцем Міхалом Ренкевичем сьогодні говорили про блаженство та рецепт щастя. Надарував ефір Іваницький Сергій. Дякую, отче, з Богом.
З Богом.